Analýza 1378. dne ruské invaze na Ukrajinu 2. prosince 2025. V noci na 2. prosince podnikly ruské jednotky masivní útok proti Ukrajině za použití 62 bezpilotních letounů. Podle ukrajinského letectva se obráncům podařilo zneškodnit 39 cílů. Drony startovaly z ruských základen v Briansku, Millerovu, Primorsko-Achtarsku, z okupovaného Doněcka a z Čaudy na Krymu. Přibližně 35 strojů tvořily tzv. Šáhedy. Útok odrážely jednotky protivzdušné obrany, elektronického boje, dronové oddíly i mobilní palebné skupiny. Již ráno bylo potvrzeno zničení desítek nepřátelských strojů na severu, jihu i východě země, přičemž armáda varovala, že útok stále pokračuje. Pod palbou se ocitla i Oděská oblast, kde byly zasaženy objekty civilní a energetické infrastruktury. Kritické systémy nyní fungují provizorně na generátorech. Oběti hlášeny nejsou. Současně se útoky dronů přenesly i na ruské území. V Orelské oblasti došlo podle guvernéra Andreje Kličkova k požáru v jednom ze zařízení palivového a energetického komplexu, pravděpodobně na ropném skladu v okrese Livno. Exploze a přelet dronů byly zaznamenány také nad Krasnodarským krajem, konkrétně u Tuapse a Ilského, kde se nacházejí rafinerie. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že údajně sestřelilo 45 ukrajinských dronů. Kyjev se k těmto tvrzením zatím nevyjádřil. Neplecha v Rusku. Bělgorodský, Sumský a Kurský směr jsou dnes beze změn. Fronta na Ukrajině. Charkovská situace. V Charkovské oblasti se bojovalo ve směru na Izbické, u Synelnikového, ve Vovčansku, u Obuchivky a Novovasilivky. Severovýchodní fronta. V Kupianském směru pokračovaly střety v Kupiansku, u Petropavlivky, Piščaného, směrem na Hluškivku, Novoplatonivku a Šíkivku. V Limanském směru okupanti útočili u Tvrdochlebového, směrem na Druželubivku, u Hrekivky, Karpivky, Seredného, Šandryholového, Novoselivky, Drobiševé, Stavek a v Zaryčném. Ve Slovianském směru probíhaly zgřety u Jampilu, Dibrového, Serebrianky a Fedorivky. Bachmutská fronta. V směru na Kramatorsk se okupanti pokusili postupovat u Pazeného, směrem na Mikolajivku a u Stupoček. Doněcká fronta. Ve směru na Kostiantynivku probíhaly boje u Oleksandro Šultiného, v Pleščijivce, Ivanivce, Ščerbinivce, směrem na Berestok, u Rusin Jaru, Sofijivky a u Šachového. V Pokrovském směru se bojovalo u Nového Šachového, Dorožného, Zapovidného, v Rodinském, Mirnohradu, Novoekonomičném, u Zvirového, severně od Kotlinného a u Udačného a Molodeckého. V Pokrovsku pokračují těžké boje. Okupanti byli viděni jak v centru města, tak severně od Rivného až k Rodinskému, což je špatná zpráva pro obránce Mirnohradu. Ukrajinské síly se snaží držet kapsu otevřenou, ale mlhy, které stále ještě neskončily, situaci značně komplikují. Odhadujeme, že okupanti kontrolují 40 až 50% Pokrovsku, přibližně 30% města je země nikoho a zbytek ovládají obránci. Každopádně zdravíme analytiky, kteří nám v říjnu věštili, že do konce listopadu bude zameteno. Směrem na Novopavlivku okupanti útočili u Novoserhijivky. Ve směru na Oleksandrivku se bojovalo u Jalty, Zeleného Haje, Sosnivky, Verbového, Višněvého, Jehorivky, Privilného, Krasnohirského, Pavlivky a Rybného. Jižní fronta. Ve směru na Huljajpole okupanti postupovali západně od Jablunkového. Bojovalo se u Zatyšie, směrem na Novou Zaporižiji, u Varvarivky a Zeleného Haje. Domníváme se, že se nyní budou snažit okupanti Huljajpole obejít ze severu a z jihu, aby se vyhnuli čelním útokům. Chersonská fronta je nadále beze změn. Diplomatické a politické události. stíhací letouny NATO, které zajišťují vzdušné hlídky nad pobaltskými státy, musely mezi 24. a 30. listopadem třikrát vzlétnout k zásahu proti ruským letounům, porušujícím pravidla letu. Podle litevského ministerstva obrany šlo o rutinní, ale důležité operace, jejichž cílem je zabránit nebezpečným situacím v mezinárodním vzdušném prostoru. Dne 24. a 28. listopadu byly zachyceny stroje IL-20 poblíž Kaliningradu. Letěly bez zapnutých transpondérů, bez letového plánu a bez rádiového spojení s řízením letového provozu. O tři dny později, 27. listopadu, museli hlídky NATO identifikovat dva bombardéry. Tu-22M, tři doprovázené dvojicí stíhaček. Su-35. I tyto stroje se pohybovaly v mezinárodním prostoru bez povinných signálů a komunikace. Mezitím se v Německu ozývají hlasy o narušené transatlantické spolupráci. Generálmajor Christian Freuding v rozhovoru pro The Atlantic uvedl, že dříve mohl se svými americkými kolegy komunikovat ve dne v noci, zatímco nyní je kontakt prakticky přerušen. Jako příklad zmínil rozhodnutí administrativy prezidenta Donalda Trumpa zastavit dodávky některých zbraní Ukrajině bez předchozího upozornění. Němečtí představitelé se pak museli obracet na ambasádu v USA, aby vůbec zjistili, co se děje. Freuding varoval, že Evropa tak nejen čelí nepříteli na svých hranicích, ale zároveň ztrácí spolehlivého spojence. Podle The Atlantic byl německý ministr obrany Boris Pistorius šokován vystoupením amerického viceprezidenta J.D. Vance na mnichovské bezpečnostní konferenci, kde ostře kritizoval evropské demokracie a přirovnal je k autoritářským režimům. Další otřes přišel krátce poté, když Berlín sledoval kontroverzní setkání prezidenta Trumpa s Volodymírem Zelenským v oválné pracovně. Freuding přiznal, že nikdy neposlal tolik zpráv svým ukrajinským kolegům jako právě tehdy. V Berlíně se tak definitivně prosadilo přesvědčení, že Evropa se nemůže spoléhat na Spojené státy. Německo musí znovu vybudovat vlastní obranou sílu. Itálie schválila již 12. balík vojenské pomoci pro Ukrajinu. Obsah tohoto balíku však zůstává neveřejný. Podle informací zveřejněných v italském úředním věstníku se jedná o bezplatný převod vojenské techniky, materiálu a vybavení ukrajinským vládním institucím. Konkrétní seznam je součástí utajovaného dokumentu. Agentura Bloomberg dříve informovala, že balík se připravuje s důrazem na dodávky munice a raket pro systém protivzdušné obrany SAMP-T. Od začátku ruské invaze poskytla Itálie Kyjevu pomoc v hodnotě odhadem 2,5 až 3 miliardy eur. Do této částky se počítají i dvě dodané baterie systému SAMP-TT. Irsko oznámilo, že poskytne Ukrajině další finanční podporu 100 milionů eur na neletální vojenskou pomoc a 25 milionů eur na posílení energetického systému. Premiér Michail Martin to uvedl na společné tiskové konferenci s prezidentem Volodymírem Zelenským. Připomněl, že od začátku ruské invaze Dublin vyčlenil pro Kyjev více než 340 milionů eur, z toho přes 170 milionů na humanitární pomoc a 166 milionů na neletální vojenské vybavení. Podle Martina ruská armáda cíleně útočí na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, aby podlomila morálku obyvatel. A proto je irský příspěvek součástí snahy zabránit vítězství Vladimíra Putina. V Evropské unii mezitím narůstá spor kolem belgických požadavků na záruky při využití zmrazených ruských aktiv pro plánovaný reparační úvěr Ukrajině ve výši 140 miliard eur. Podle informací Politika, belgický premiér Bart de Wever trvá na tom, aby ostatní vlády poskytly finanční garance přesahující samotnou hodnotu úvěru a to s okamžitou vymahatelností. Obává se totiž, že v případě žaloby ze strany Moskvy by odpovědnost padla na Belgii. Ostatní členské státy však odmítají podepsat bianko šek, který by mohl ohrozit jejich finanční stabilitu i dlouho po skončení války. Pokud se kompromis nenajde, alternativou by mohlo být vydání dalšího společného dluhu EU, což ale většina vlád odmítá kvůli zátěži pro daňové poplatníky. Ukrajinské ministerstvo zahraničí se vymezilo proti obviněním, že by stálo za incidentem s ruským tankerem Midvolga 2. Podle mluvčího Georgije Tichého jde o provokaci, kterou si mohla zinscenovat sama Moskva. Tanker, převážející slunečnicový olej z Ruska do Gruzie, údajně čelil útoku asi 80 mil od tureckého pobřeží. Posádka neutrpěla zranění a loď pokračuje do přístavu Sinop. Tichý upozornil, že deklarovaná trasa přes tureckou zónu volného obchodu nedává smysl, což podle něj naznačuje, že jde o ruskou inscenaci. V Německu vyšetřují krádež 20 000 kusů munice určené pro Bundeswehr. Podle deníku Spiegel byla přepravována civilním dopravcem. Jehož řidič zaparkoval kamion na nehlídaném parkovišti u Magdeburku. Pachatelé otevřeli nákladový prostor a odnesli několik beden. Zmizelo přibližně 10 000 ostrých nábojů pro pistole, 9 900 cvičných nábojů pro útočné pušky a také dýmová munice. Krádež se zjistila až následující den při dodávce do vojenské jednotky. Armáda i policie prověřují okolnosti a nevěří, že šlo o náhodný čin. Spíše se zdá, že kamion byl sledován a pachatelé využili vhodné příležitosti. Svéráz ruské ekonomiky. Dnes si i v návaznosti na včerejší zprávu přiblížíme, jaký byl objem exportu ruské ropy v průběhu posledního týdne, za který jsou již k dispozici úplné údaje, tedy do 25. listopadu. Tento týden byl zajímavý nejen proto, že ukazuje, jak se na exportu projevily postupně uvalované Budanovovy sankce, tedy ukrajinské útoky na ruské ropné terminály, ale zejména to byl první týden, kdy již byl plně uplatňován poslední balík amerických sankcí, který cílil primárně na ruský ropný průmysl. Podle analytiků společnosti S&P Global Commodities at Sea bylo v daném týdnu do zahraničních přístavů dopraveno pouze 20 milionů barelů ropy, což je o 23% méně, než kolik činí plovoucí průměr za posledních 5 týdnů. Nákupy ruské ropy omezily zejména Indie a Turecko. To v daném týdnu přijalo pouze jediný tanker s ruskou ropou, a to ještě pouze střední velikosti, s objemem přepravované ropy 500 000 barelů, což je nejnižší objem za posledních 7 měsíců. Pro srovnání, ještě v říjnu odebíralo Turecko v průměru 4,6 milionu barelů ropy týdně. Přičemž pokles objemu odebírané ropy není pro ruské exportéry jedinou komplikací. Budanovovy sankce zaznamenaly i pojišťovací společnosti, které zvýšily poplatky za pojištění ruských tankerů vyplouvajících z černomorských přístavů. Tyto poplatky nyní činí 0,8% ceny nákladu, dříve byly na úrovni 0,6%. Pro ukrajinské přístavy platí nyní paušál 0,5%, dříve byl 0,4%. Nejedná se tedy o nijak extrémní vzrůsty, je ale evidentní, že i pojišťovací společnosti hodnotí riziko pro ruské lodě na Černém moři jako daleko vyšší než pro ty, které směřují do ukrajinských přístavů. Situace na Blízkém východě, Izrael. IDF oznámilo, že v pásmu Gazy byli dnes při leteckých úderech zabiti 3 palestinští ozbrojenci, kteří se přiblížili k izraelským jednotkám. V oblasti Khan Yunis dvojice ozbrojenců překročila tzv. Žlutou linii vymezující izraelské pozice a byla spozorována vojáky brigády Kfir. Podle armády se k ním přibližovali způsobem, který představoval bezprostřední hrozbu, a proto na ně vojáci navedli úder dronu, který oba zabil. V severní Gáz pak záložníci z brigády Karmely zaznamenali dalšího ozbrojence, který překročil linii a blížil se k jednotkám. Na základě informací ze země jej následně zlikvidovalo izraelské letectvo. Zveřejněné záběry zachycují raný útok nožem u osady Ateret na západním břehu a následné zastřelení útočníka, kterým byl podle úřadu 18-letý Mohamed Asmar z nedaleké palestinské vesnice Beit Rima. IDF uvádí, že bezpečnostní kamery zaznamenaly podezřelého, jak přichází z Beit Rima směrem k Ateretu. Na místo byli vysláni vojáci 101 praporu výsadkářské brigády, kteří muže zadrželi ke kontrole. Během ní podle armády pobodal dva vojáky a byl poté zastřelen. Armáda zároveň oznámila, že v okolních palestinských městech zavedla uzávěru a zřídila kontrolní stanoviště. Sýrie. Nedávná eskalace mezi Izraelem a Sýrií vyvolala silné znepokojení ve Washingtonu. Podle amerických představitelů izraelské kroky destabilizují nové syrské vedení a ohrožují snahu o dosažení bezpečnostní dohody. Izraelské jednotky se mezitím přesunuly s těžkou technikou směrem k oblastem Tal Krum, Juba a východní Samdánia v provincii Kunajtira a zřídili kontrolní bod na silnici spojující Samdániu a Shan Arnabu. Roste také tlak na syrské demokratické síly, SDF, aby se integrovali do státních struktur, zejména do syrského ministerstva obrany. SDF však podle zdrojů oddaluje plnění březnové dohody, nabízí prázdné sliby a spoléhá na nejistý postoj USA. Pokud Washington skutečně omezí podporu, SDF nemá reálnou alternativu, ani Izrael, který jim slibuje pomoc proti Damašku a Ankaře, není kvůli blízkosti Turecka schopen tuto podporu účinně zajistit. SDF navíc neprojevuje ochotu spolupracovat s novým syrským vedením. V jejich kontrolovaných oblastech pokračují zatýkání, porušování práv, budování tunelů, opevňování pozic i nucené odvody. V řadách SDF působí také bývalí důstojníci a kriminální živly spojené s předchozím Asadovým režimem. To vše ukazuje, že SDF fakticky směřuje k vojenské konfrontaci se syrskou armádou. Napětí eskaluje i v regionu Sída. Šajch Lais al-Balus obvinil milici Národní gardy z vypalování domů v provincii Suvajda a z nátlaku na náboženské představitele a komunitní vůdce, což podle něj kopíruje praktiky Asadova režimu. Syrské ministerstvo obrany mezitím slavnostně otevřelo modernizovanou budovu velitelství správy výzbroje, která má zlepšit technické a logistické schopnosti armády. Situace v Suvajdě se dále vyhrocuje. Po zatčení bojovníky Hikmata al-Hijriho bylo nalezeno tělo druzského náboženského předáka Raída al-Matního. Podle zpráv byla milicí al-Hijri popravena i další druzská autorita Máhir Falhaut, který se před 2 dny vzdal. Jeho tělo bylo převezeno do tamní nemocnice. Africká vsuvka, Súdán. Súdánská armáda oznámila, že odrazila další útok bojovníků sil rychlé reakce, RSF, podporovaných SAE na město Babanusa. Somálsko. V několika regionech Somálska a v pohraničí došlo k sérii útoků militantů Al-Shabaab. Při přepadení kontrolního stanoviště ve městě Baladvein byl zabit jeden a zraněn další příslušník vládních sil. Ve městě Bardera zasáhl výbuch dům starosty a způsobil oběti mezi ochrankou. Nedaleko oblasti Mury u Avgoje militanti zničili cisternu ugandského kontingentu AMISOM, přičemž došlo ke ztrátám na životech. Současně byly zaznamenány koordinované útoky na 4 keňské vojenské základny v pohraničí. V Džilibu islamisté provedli šariatský trest, ukamenování muže odsouzeného za těžký zločin. Poprava se konala na městském náměstí. Velitel amerického velitelství AFRICU OM. Generál Dagwin Anderson zahájil regionální cestu zahrnující Etiopii, Somaliland a Puntland. Jednotky Jubalandu mezitím pokračují třetí týden v ofenzivě v koridoru Djilib Djamame s cílem přiblížit se k baště Ash-Shabaab v Djilibu. Vládní síly přitom čelí rostoucímu tlaku militantů. Al-Shabaab se přihlásil k dalším útokům v různých částech Somálska. V Mogadišu byl zabit příslušník tajné služby a útočníci mu odebrali zbraň. Ve městě Balad došlo k útoku na policejní stanici, kde byli zabiti dva policisté a čtyři zraněni. V regionu Hírán si výbuch v Baladvejnu vyžádal oběti mezi policií i rozvědkou. V jižních regionech Baj a Dolní Šabele militanti napadli vládní pozice u Baidao, Kansachdíru a Avdiglí, což rovněž vedlo ke ztrátám mezi bezpečnostními silami. Mali, Alžírsko. Alžírský ministr zahraničí Ahmad Attaf vyjádřil hluboké znepokojení nad bezprecedentním nárůstem džihadistické hrozby v Mali. Uvedl, že Alžírsko tato situace znepokojuje více než jakoukoliv jinou zemi, a to kvůli historickým vazbám a geografické blízkosti. Připomněl také, že Alžírsko vždy patřilo k nejaktivnějším zastáncům jednoty a územní integrity Mali. Podle něj současná eskalace potvrzuje varování, která Alžír vyslovoval už téměř dva roky. Zejména po jednostranném odstoupení malijské vlády od mírové dohody vzniklé během tzv. Alžírského procesu. Do města San dorazil konvoj 8 cisteren s palivem. Podle místních zdrojů se díky tomu ve městě poprvé po více než dvou měsících podařilo obnovit dodávky elektřiny. Dnešní třešnička bude o průmyslové špionáži jako ze starých dobrých dob špatných filmových adaptací Iana Fleminga. Jako ruský Jakov Kupon, rip-off Jamese Bonda, se musel cítit kosmonaut Oleg Artemjev, než byl přistižen při focení obsáhlých plánků a dokumentace k automatické pračce Whirlpool na mikrofilm. Někdejší člen posádky mise Posádka 12, Crew 12, která měla vynést další várku masa na ISS, totiž údajně porušil omezení exportu vojenského materiálu nebo technologie. Co přesně se snažil zachytit na svůj Jafon, iPhone obviously, není zřejmé, protože NASA prý tento incident chtěla ututlat v rámci podivných snah o narovnání vztahů s náčelníkem stepní hordy. S ohledem na poslední ruské touhy o rekonkvistu kosmu se však domníváme, že půjde o snahu najít tlačítko pro vypnutí ždímání, které je naprosto zničující pro ruské sondy, snažící se čas od času přistát na Luně.